Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Godmorgen og velkommen indenfor til Radio 4 morgen, som i dag beværtes af Christina Ankerhus og Jakob Grosen.
Ja, godmorgen.
Det er på en dag, hvor indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre skal i samråd på baggrund af sagerne om to syriske børn, der døde i det danske sundhedsvæsen. De to dødsfald er begge blevet afdækket af vores kollegaer på Radio 4 undersøger i serien Den døde pige i lægehuset. Og samrådet, som Enhedslisten har indkaldt til, tager udgangspunkt i et spørgsmål om tolkegebyr. Og det er lidt specielt, fordi det reelt ikke rigtig handler om tolkegebyr. Det er i hvert fald noget, som professor i indvandrermedicin Morten Sodemann ikke helt forstår, at det er det, samrådet skal handle om. Det interview kan du høre om 10 minutters tid. Det drejer sig altså om to børn med syrisk baggrund, som er døde, fordi det har været svært at kommunikere med forældrene for sundhedsvæsenet. Ja, det er noget af det, vi kommer til at beskæftige os med i den kommende halve time. Det er også en morgen, hvor vi har fokus på klimaet og klimarapporten fra FN.
Og ikke mindst, hvad vi måske kan gøre selv. Det vi kan gøre, skriver Anne-Vibeke, det er, at vi kan undlade flyvning. Det skriver hun på sms'en. Vi kan bruge kollektiv trafik, eventuelt flextrafik. Vi kan begrænse vores forbrug af kød, skriver Anne-Vibeke, og fortsætter. Vi ved det. Vi blæser på det og henviser til politiske beslutningstagere, mens vi sætter strøm til elbilen og kører mod lufthavnen og indkasserer profitten fra miljøfarlige vedvarende energikilder. Anne-Vibeke havde skrevet på sms'en 1424. Det er der sådan set en del, der benytter sig af her til morgen. Frank, han mener, lad nu bare temperaturen stige lidt, så er det jo til at holde ud og være her. Ja, bestandt holdning fra Frank på sms'en.
Den lader vi lige hænge, Frank. Mm. Den er fyldt med stor alvor, den her afsluttende rapport fra FN's klimapanel, IPCC, som klimapanelet hedder. Den slår sådan set det fast, vi godt ved i forvejen, at vi er nødt til hurtigt at få reduceret udledningen af drivhusgasser, og beslutningerne i det her årti, altså her i 2020'erne, afgør i høj grad, om den globale opvarmning kan begrænses til 1,5 grad eller til 2 grader. Der er en fremskrivning, der viser noget så alvorligt som, at middeltemperaturen kan stige op til 4,4 grader i det her århundrede, og det er helt vildt. Det har vi ikke udsat kloden for før. Så den apati, man nu kan føle, når man bliver præsenteret for de konklusioner, man godt kendte i forvejen, og der bare ikke sket det store i det store billede, den tager vi fat på her til morgen.
Det gør vi. Du er velkommen til at deltage på sms'en, som altid på nummeret 1424, og det er super fedt, ekstra fedt, hvis du også lige tilføjer dit navn. Hvem er du, der lytter med sådan en morgen? Nummeret er 1424.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Rasmus Paludan er blevet nægtet adgang til Storbritannien, og det vender vi os mod nu. Meldingen kommer fra den britiske sikkerhedsminister Tom Tugendhat, ved jeg tro, han udtales, i underhuset. Det skriver BBC. Morten Rønnelund er journalist, som dækker Storbritannien og britiske forhold for os. Hold da op. Godmorgen, Morten Rønnelund.
Godmorgen, Jacob.
Den britiske sikkerhedsminister Tom... Hvad hedder han?
Tugendhat.
Tugendhat. Godt. Han melder, at Rasmus Paludan ikke har fået adgang til Storbritannien. Hvorfor har britterne nægtet indrejse af Rasmus Paludan?
Fordi de kigger på, at han har siddet i fængsel i Danmark, og han for nylig også har foranstaltet, at Sverige og Tyrkiet blev uvenner, da han lavede sådan en lignende happening, som den, han har lyst til at lave i Storbritannien, da han lavede den i Stockholm. Så britterne har ikke travlt med at tage en mand, som de betegner som farlig for den offentlige fred ind i landet.
Og under hvilken paragraf kan man afvise ham?
Ja, jeg ved ikke præcis, hvad for en paragraf, nummer og understykke de henholder sig til, men altså når det er det, de kan betegne som en eller anden form for kriminel, og der er fare for den offentlige orden, så er det rimelig nemt at afvise folk ved grænsen, så har man ikke bare ret til at rykke ind. Og nu er der jo også Brexit, så han er ikke engang EU-borger, så på den måde skylder de egentlig heller ikke Rasmus Paludan den beskyttelse at bare kunne rejse frit omkring.
I slutningen af februar blev 4 elever på en skole i byen Wakefield bortvist efter at have beskadiget et eksemplar af Koranen. Forsiden var revet i stykker, og nogle sider var slidt, men politiet endte med at konkludere, at der ikke var begået nogen lovovertrædelser i den sammenhæng. Og søndag lagde Paludan så en video på Twitter, hvor han ifølge BBC sagde, at han ville rejse til byen Wakefield for at bekæmpe udemokratiske kræfter. Og han annoncerede, at han ville brænde Koranen af i morgen. Her begynder Ramadanen, som er den hellige måned for faste i islam. Morten Rønnelund, hvad er det, britterne frygter ved at lade Rasmus Paludan rejse ind i landet?
Jamen en hel masse ballade til ingen verdens nytte, fordi at det, som Rasmus Paludan vil gøre, er der ikke nogen britter, der anser for at være en støtte til de her skoleelever. Fordi det var ikke det, man mente, at skoleeleverne ville signalere. Altså det er ikke den samme pointe, de ville af med. Det var et vedmål, og der var ikke nogen ondsindet hensigt, viser politiets undersøgelser, ved det, som de her elever gjorde. Så det her med bare at lave larm på en religiøs dag, som man måske, hvis jeg må være så fri, tager lidt mere alvorligt i Storbritannien, end man gør i Danmark, det ser man ingen grund til. Havde det været en britisk statsborger, der havde gjort det, så havde diskussionen måske været lidt mere kompliceret, fordi så er det en egen borger og inden for egne rækker, men at lukke en ind udefra, som for nylig bevisligt har lavet stor diplomatisk krise mellem andre lande, det tror jeg ikke, de ser nogen grund til.
Det sagde Morten Rønnelund, som er journalist og dækker britiske forhold for os her på Radio 4. Tak skal du have, Morten.
Selv tak. Godmorgen.
Godmorgen.
Et historisk politisk eksperiment har set dagens lys med den nye SVM-regering.
Det er jo nu toget kører i forhold til at træffe svære beslutninger i den allerinderste kreds af regeringen.
Hver uge samler Radio 4 et panel af tidligere toppolitikere og rådgivere, der ved, hvad det kræver at regere Danmark.
Det tror jeg, de fleste af os har prøvet, at vi skulle op og få svar et eller andet, som bare stank.
Lyt til eksperimentet på midten i dag kl. 11.05. Radio 4 taler med Danmark.
I dag skal indenrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre i samråd på baggrund af sagerne om to syriske børn, der døde i det danske sundhedsvæsen. Børnenes død er begge blevet undersøgt af journalister på Radio 4, undersøger i podcast-serien Den døde pige i lægehuset. Her i peger flere eksperter på, at der har været alvorlige brister i kommunikationen mellem de syriske familier og det danske sundhedsvæsen. Det er to sager, der er fuldstændig uafhængige af hinanden. Den ene handler om en 3-årig dreng, søn af syriske flygtninge fra Odense. Drengen døde i 2019 af akut leukemi, en sygdom, der normalvis godt kan behandles, men der var i dagene op til flere læger, der havde overset alvorlige symptomer. Der blev ikke brugt en tolk i forbindelse med undersøgelserne af drengen, før man nåede frem til de sidste timer af drengens liv, hvor familien så gennem en videotolk fik at vide, at hospitalet mistænkte, at drengen havde akut leukemi. Den anden sag, det handler om 8-årige Ayam fra Haderslev Kommune. Hun døde hos sin praktiserende læge efter et hjertestop, og det var et hjertestop, der kom efter et alvorligt astmaanfald. Du skal lige høre lyden af redningspersonale på vej for at redde den 8-årige pige, desværre forgæves.
Ja, og det er HEP 3082 med forfarten. Jamen, vi vil bare høre, om I kunne komme med lidt flere oplysninger, hvad det er, for vi er på vej til et hjertestop på en 8-årig, og sådan som vi ser det, er det et lægehus. Er det korrekt?
Og det var korrekt. 8-årige Ayam døde i armene på sin far på gulvet i et lægehus. Og heller ikke her var der blevet brugt tolk af nogen art, mens pigen var ved at dø. Ej heller i forløbet op til, der gik 9 dage fra første kontakt til sundhedsvæsenet til Ayam døde i lægehuset. Og altså uden tolkekontakt undervejs. Fagpersoner har i begge sager vurderet, at hvis børnene havde fået den rette behandling, havde de haft bedre chancer for at overleve. I sagen om den 3-årige dreng i Odense har 2 lærere fået kritik for deres mangelfulde behandling i forbindelse med drengens død. Det fremgår af en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager, og i sagen om 8-årige Ayam behandler styrelsen lige nu en klage over forløbet. Den er ikke afgjort endnu. Men professor i almen medicin Lars Bjerrum siger sådan her om sagen.
Kommunikationen, den er helt afgørende, og den er jo i den grad gået galt. Jeg vil sige, at vi har her med et fatalt tilfælde, der skyldes primært dårlig kommunikation på grund af sprogbarriere.
Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin på Odense Universitetshospital. Godmorgen. I dag er sundhedsministeren kaldt i samråd på baggrund af de sager her. Det er Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblom, der har indkaldt indrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde, og han beder ministeren med udgangspunkt i netop de her to dødsfald af syriske børn om at redegøre, hvilke sundhedsmæssige effekter der er af tolkegebyret. Og det er altså et gebyr, som voksne patienter skal betale, hvis der er brug for en tolk. Men ifølge dig, professor Morten Sodemann, så er det en fejl bare at have fokus på tolkegebyret i den her sammenhæng. Hvorfor?
Altså, det er jo ikke en fejl at have fokus på tolkegebyret, men alene at fokus på tolkegebyret er måske at minimere de generelle mange barrierer, som etniske minoriteter oplever i sundhedsvæsenet, ikke bare i Danmark, men også i andre lande. Der er mange barrierer, og der er også meget lidt respekt for, hvad en sprogbarriere betyder, når man har symptomer og når man er alvorligt syg, som de her sager jo også har vist. Men der er altså mange andre sager også, hvor forsinket diagnostik, komplikationer og bivirkninger ikke bliver opdaget i tide.
Så der var mange ting, man kunne have taget med i sådan en forespørgsel som i dag. Men i dag handler det altså om tolkegebyret. Et tolkegebyr, som Enhedslisten gerne vil have ministeren til at redegøre for, altså de sundhedsmæssige effekter af. Det er et gebyr, der gælder voksne patienter, der har haft bopæl i Danmark i mere end 3 år, når anvendelse af tolk er nødvendig for behandlingen. Det er lægen, der vurderer, om der er behov for en tolk i forbindelse med behandlingen, og det koster et sted mellem små 200 kroner og godt 300 kroner, alt efter om det er fremmøde eller om det er digitalt. Men i behandlingsforløb med børn er det gratis, hvis der er behov for en tolk. Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin på Odense Universitets Hospital, som har forsket inden for det her område i mange år. I hvilken grad peger din forskning på, at tolkegebyret betyder, at det kan være farligt for børn af flygtninge at være patient i Danmark?
Altså, man ved ikke rigtig noget om tolkegebyret som sådan, men man ved, at manglende brug af tolk er alvorligt, især for børn, fordi der er så mange forskellige, problemstillinger, udover at der jo både er en familie, en far og en mor, så er der også et barn involveret. Og der kan være nogle kommunikationsproblemer mellem forældrene og barnet, og mellem forældrene imellem sig, som man måske ikke rigtig får taget højde for her. Man ved fra undersøgelser i udlandet, at det er forbundet med brud på patientsikkerheden og forsinket diagnostik, når man ikke bruger tolk. Og vi kan jo se, at det tal, der er blevet trukket nu her, at i de fleste regioner, der er brugen af tolke faldet mellem 30-40%, så det er et ganske stort fald. Det er jo et enormt benspænd for en gruppe af patienter, som i forvejen har meget, meget svært ved at finde rundt i sundhedsvæsenet.
Men hvis det er gratis at benytte sig af tolk til børn, hvordan kan tolkegebyret så have indflydelse på børnenes behandling?
Det er jo en af grunden til, at jeg synes, at et bredere fokus på den her sprogbarriereproblemstilling er vigtigt, fordi det betyder også, at vores kolleger ikke bruger tolkene, selvom de har adgang til dem. I nogle regioner er det sværere end andre regioner, men Når man dagen er om, så står der i sundhedsloven, at det er lægens ansvar at sikre, at patienten forstår, hvad der bliver sagt og hvad der skal gøres. Og derfor er det jo problematisk, at selv når man ikke engang skal have når man ikke er involveret i gebyr, at man så ikke anvender tolk, så falder det jo tilbage på sundhedsvæsenet og de ledere, der er i sundhedsvæsenet, og måske også uddannelserne bagved, at man ikke, forbereder en respekt, som er svaret til virkeligheden i forhold til sprogbarrieren.
Men hvad er det, du kalder det, dine kolleger? Jeg går ud fra, at det er de praktiserende læger derude, og andre læger.
Ja, sygehuslægerne også, ja.
Hvorfor er det, at de ikke benytter sig af tolk, altså på grund af et tolkegebyr?
Altså, jeg tror, mange vil skrive under på, at de synes, det er bøvlet og besværligt at have en tolk med. Desuagtigt, at det bliver let at forstå, hvad patienten siger, så synes man, det er bøvlet rent teknisk at få fat i en tolk, og det tager længere tid. Vi er ikke vant til i sundhedsvæsenet at sætte ekstra tid af til patienter, der har brug for det. Det bør man jo gøre her. Og det er sagens natur, hvis man skal sige tingene 2 gange, så tager det dobbelt så lang tid. Men det er der ikke mange, der respekterer. Så det er besværligt, men der er måske også sådan en grundlæggende demotivation i sundhedsvæsenet til at blive forstyrret, fordi vi har så travlt i forvejen.
Så tidspres er en vigtig barriere. Er det noget, du, Morten Sodemann, i din forskning har dokumentationen på?
Direkte tidspresset er jo, det vi hører, når vi underviser hver dag i det her, fordi vi synes, det er så vigtigt at få forklaret folk, at det er vigtigt at bruge tolke. Og vi er jo også den eneste region, hvor, brugen af tolke faktisk er steget i den periode, hvor det er faldet i de andre regioner. Vi har et offentligt tolkebureau i Region Syddanmark, som er uddannet og holdes ved lige af sundhedsvæsenet, og vi underviser meget, så jeg tror også, der er meget større fokus på det i vores region, Jan, og derfor har det også betydet, at man i meget højere grad bruger tolk hos os, som i hos os er forbruget stedet, i stedet for at falde, som de andre regioner.
Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin på Odense Universitetshospital, er med os, fordi der i dag er indkaldt til et samråd. Indrigs- og sundhedsminister Sophie Løhde fra Venstre skal i dag på baggrund af sagerne om to syriske børn, der døde i det danske sundhedsvæsen, svare på spørgsmål, der handler om tolkegebyret, men det er direkte afledt af den podcast, som vi har lavet på Radio 4. I hvor høj grad tror du, Morten Sodemann, at man efter samrådet i dag kommer til at få et svar på, hvordan vi undgår lignende sager i fremtiden?
Jeg tror desværre ikke, vi får noget svar. Jeg tror, at det vil lande det samme sted som de andre gange, at sprogbarriere ikke rigtig er sundhedsvæsenets ansvar. Jeg tror, man vil frelægge sig, hvad skal man sige, ansvaret for, at der sker fejl på grund af sprogbarriere, fordi at man i langt de fleste tilfælde i de andre regioner, der vil det være en ekstern udbyder, og det er ligesom den ekstern udbyder, der skal sikre kontrollen osv. osv. Jeg tror ikke, at man får fat i selve grundproblemet, nemlig at sprogbarriere ikke bliver respekteret, hverken af fagpersoner eller af politikerne. Jeg tror også, der er et behov politisk, der er i hvert fald flertal for det, at det skal være meget, meget svært at være indvandrer, især når man er syg.
Hvad burde man måske have fokuseret på i det her samråd, i stedet for at have tolkegebyret i fokus? Hvad kunne man have stillet skarpt på, der kunne have gjort en forskel for indvandrere og familier og måske også børnene?
Jeg tror ikke, samrådet egner sig til et så komplekst problem som det her. Altså grunden til, at man spørger på den her måde, er fordi det er sådan, samrådet fungerer. Det er præcise spørgsmål, og forventer man præcise svar. Jeg tænker snarere en ordentlig høring i Folketinget, som i andre sammenhænge jo har fået meget bevågenhed. Ikke? En ordentlig høring om sprogbarriere og de brud på patientsikkerheden, som ligger i det. Hvor hvad skal man sige, styrelserne, som er ansvarlige for det faglige på det her område, og regionerne, som er politisk ansvarlige for sundhedsvæsenet, stiller op og prøver at forklare, hvordan de kan forsvare det her, fordi jeg synes, det er uforsvarligt.
Fortæller Morten Sodemann, professor i indvandrermedicin på Odense Universitetshospital, og tak for det. Når klokken bliver 20 minutter over 8, taler jeg med Enhedslistens sundhedsordfører Peter Velblund, der har indkaldt til samrådet i dag, og så må vi også lige prøve at høre hans udlægning af teksten der.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
På en morgen, hvor vi også beskæftiger os med den klimarapport, der kom fra FN's klimapanel i går og er nedslående læsning, men der er også løsninger. I hvert fald, hvis man vil det. Der er en lytter, der har skrevet om jeg godt, fordi jeg sagde før, at vi står med den største temperaturstigning, vi som menneskehed har udsat jorden for. Om jeg godt er klar over, at der har været en istid på jorden længe vidste før mennesket blev til. Ja, det var jeg godt klar over. Men det er sådan set en meget kærkommen mulighed for lige at oprulle, at jorden jo har været udsat for ekstreme temperatursvingninger tidligere. Jeg sidder lige med en tidslinje her. Dinosaurerne uddøde jo for cirka 66 millioner år siden. Æret været deres minde. I perioden efter, at de store dyr blev udryddet, gik jorden ind i et drivhusstadie, hvor planeten var helt op til 16 grader varmere end i dag. Og det var nok den her store komet, mener man, der havde ramt jorden, som udsendte store mængder drivhusgasser ud i atmosfæren, og det holdt jorden varm over en 30 millioner år lang periode. Det var en varm periode på jorden. Efter den temperatur toppede under drivhusstadiet for omkring 55 millioner år siden, så fulgte en periode, hvor temperaturen gradvist faldt gennem 50 millioner år. Der blev det køligere og køligere, og bunden blev nået under den seneste istid, som lå 20-26.000 år siden. Herefter har der så været kortere perioder med køligere eller varmere klima, men det vi ser ind i nu er, at vi er på vej ind i et klima, der ikke er set varmere i millioner af år på kloden. Ja?
Ja, altså jeg prøver at forestille mig den der tidslinje, der jeg kan godt se, at jeg savner den lidt for mig, men
forestil dig en kurve, der efter dinosaurerne uddøde, ligger meget højt, og så falder den ellers ned, og nu kan man se, at den stiger lidt igen. Ikke 16 grader, men det vi opererer med nu er, kommer vi til at se ind i global opvarmning, der kommer til at give en temperaturstigning på 1,5 grader eller 2 grader. For det er ret afgørende for, hvordan kloden kommer til at reagere på det. Den gode nyhed er så, at der er løsninger, og vi allerede har dem. Solenergi, vindenergi, reduceret madspild peger Jesper Tejlgaard blandt andet på, altså meteorolog og klimaekspert. Vi spillede et pip med ham tidligere, altså et lille klip med ham. Han var med i Aftenradio i aftes. Men jeg har lyst til at spille lidt mere med ham, fordi han undrer sig over, at der ikke sker noget større politisk.
Den viser jo med al tydelighed, at det er vigtigt. Den viser med al tydelighed, at vi er travlt, og den viser også, hvad vi skal gøre. Så det forunderlige er jo, at vi ved, hvad problemet er. Vi kender løsningerne, og vi ved sådan set godt, hvor det skal sættes ind. Og når man så alligevel bliver sådan en lille smule, jamen, hvorfor sker der så ikke noget, så er det jo fordi, der er mange andre agendaer, der er oppe i luften. Altså vi har nogle geopolitiske spændinger, som jo også skal tage deres fokus, så bliver der tid til at tage hånd om klimaet. Og samtidig så er der jo også stadigvæk masser af lobbyvirksomheder, som forsøger at forhale processen, sådan man kan udnytte de fossile brændsler i nogle år ekstra og tjene nogle flere penge på den konto.
Det siger altså meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard, som er i tvivl om det er realistisk at holde temperaturstigninger til under 1,5 grader, sådan som man blev enige om i Paris-aftalen fra 2015. Vi følger fortsat opfølgninger på den her rapport, der kom fra FN's klimapanel i går, og var den sidste af sin slags i nogle år.
Radio 4 taler med Danmark.
Nu vender vi os mod Ukraine, som lige nu forbereder en modoffensiv mod Rusland i byen Bakhmut i det østlige, i den østlige del af landet. I over et halvt år har der været blodige kampe i den ukrainske kødhakker, som Bakhmut er blevet døbt. Russerne og ukrainerne har skiftetvis erobret territorie, mens Bakhmut i perioder har set ud til at være i overhængende fare for at blive omringet af russiske tropper. Hans Peter Michaelsen er selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet. Og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad kan vi sige om den modoffensiv Ukraine planlægger i Bakhmut?
Ja, hvad kan vi sige? Altså, det kan jo være rigtigt, at de gerne vil prøve at nu slå igen tilbage mod russerne i det her område, som der har været kæmpet om i et halvt års tid, og som han har kaldt kødhakkeren, fordi det har kostet ufattelig mange soldater livet, især russiske. Det kan jo også være en sådan informationskampagne for at holde russerne fast i den tro, at det er, at nu angriber de ukrainske styrker og slår tilbage der, men at ukrainerne faktisk har en anden plan. Så fordi rent sådan taktisk, eller ja, kan man sige strategisk faktisk, så er det måske ikke Bakhmut, der er det største mål for en ukrainsk modoffensiv. Det kunne være et andet sted længere sydpå, hvor man ligesom kan slå en kile ind igennem de russiske styrker, og så måske skille dem ad, sådan at de har svært ved at få forsyninger nordfra. Altså så vil de sydlige styrker alene kunne blive forsynet ned via Krim. Så det kan jo også være en informationskampagne, så det er slet ikke sikkert, at vi ser den der ukrainske modoffensiv. Men givet er, at Ukraine ligesom har lykkedes med at holde russerne fast, i sådan, så de ikke rigtig kunne vinde ret meget terræn og ikke få det gennembrud, som Rusland meget gerne vil have, så de kan erobre resten af Donetsk-republikken. Det bliver som altid spændende, kan man sige, med, i anførselstegn, fordi det er jo ikke så spændende. Altså, der er jo masser af mennesker, der bliver slået ihjel, men altså sådan rent militær strategisk kan det blive lidt spændende at se, om det vitterligt kommer til at ske.
Ja, jeg forstår godt, hvad du mener. Rusland har jo kontrol over store dele af de to regioner, Luhansk og Donetsk, i det østlige Ukraine. Og i går blev EU's medlemslande enige om at sende store mængder artilleriammunition til Ukraine. Man vil donere 1 million artillerigranater til en værdi af knap 15 milliarder kroner. Hvilken forskel kommer det til at gøre, tror du?
Jamen, det er jo den vestlige våbenstøtte, gør jo hele forskellen for Ukraine, så det kommer til at gøre en forskel. Fordi det her er også nu pludselig blevet en kamp om, hvem kan producere tilstrækkelig grad af ammunition, fordi der er det enormt, altså der er jo et forbrug af ammunition, artillerigranater og lignende, der er væsentligt større, end det nogen af parterne kan nå at producere og erstatte. Selvom Rusland har skruet op for deres interne produktionskapacitet, så er de også udfordret, peger flere kilder på. Og det samme vil være Ukraine, der er helt afhængig af, at Vesten hjælper. Så det er endnu en stærk støtte til Ukraine, så de har noget at slås med. Men selvfølgelig, udover ammunition, skal man jo også have kampklare og friske soldater, og det kan jo også blive et problem på et tidspunkt.
Vi må følge, hvordan det udspiller sig. Jeg tror ikke, det er sidste gang, vi har talt med dig, Hans Peter Michaelsen. Men tak for din medvirken her.
Ja, det var så lidt. God dag.
God dag. Selvstændig forsvarsanalytiker og tidligere militæranalytiker ved Center for Militære Studier på Københavns Universitet.
Vi skal om ikke så længe høre om et stigende antal danskere, der har lyst til at være stamcelledonorer. Og det er takket være en personlig historie, som borgmesteren fra Høje Taastrup, Michael Siler, han har været ude og fortælle, nemlig at han blev hjulpet gennem sit kræftforløb med en donor fra Chile. Det har fået os til at ville være donor. Det skal vi høre om lidt, men først et nyhedsoverblik. Klokken er 7:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Konservative er bange for, at regeringen gambler, når den vil forkorte op mod halvdelen af kandidatuddannelserne. Partiet vil hellere gå mere forsigtigt frem og foreslår i et nyt uddannelsesudspil at starte med at forkorte en mindre del af kandidatuddannelserne i en forsøgsordning. Vi synes ganske simpelt, at det regeringen har præsenteret er alt for stort et eksperiment, siger Mette Abildgaard, som er politisk ordfører for de konservative. Når virksomheder overtræder regler om arbejde med asbest, slipper de i langt de fleste tilfælde for en bøde eller en retslig tiltale, det viser tal fra Arbejdstilsynet, og det skriver Fagbladet 3F. Det er på trods af, at der hvert år dør over 300 mennesker af asbestrelaterede kræftsygdomme, hvilket er flere end der dør i trafikken. Seniorforsker hos Kræftens Bekæmpelse Johnny Hansen mener, at asbestreglerne i Danmark i det store hele er gode nok, hvis de bare bliver overholdt. Men kontrollen med reglerne og sanktionerne herhjemme for ikke at overholde reglerne på asbestområdet er jo latterlige i forhold til, hvad arbejderen risikerer at blive udsat for, siger Johnny Hansen til Fagbladet 3F. Ifølge Arbejdstilsynet har det i perioden fra 1. januar 2016 til og med 2022 afgivet omkring 1.560 afgørelser i sager om overtrædelse af reglerne i den såkaldte asbestkendtgørelse. Tilsynet oplyser, at de i det stort set samtlige afgørelser har afgivet straks påbud, hvilket betyder, at virksomhederne skal rette op på problemerne med det samme. USA's præsident Joe Biden underskrev i går en lov, der pålægger direktøren for den nationale efterretningstjeneste, Avril Haines, at offentliggøre oplysninger om coronavirusets ophav, Asbjørn Møller fortæller.
Informationen kommer fra Det Hvide Hus ifølge nyhedsbureauet Reuters. Biden siger, at han deler kongressens mål om at offentliggøre så meget information som muligt om virusets ophav. Han fastslår dog også, at hans administration vil have nationens sikkerhed for øje, når det skal besluttes, hvad der skal frigives. Ved at implementere denne lovgivning vil min administration offentliggøre og dele så meget af den information som muligt. Det skal ske i tråd med min konstitutionelle myndighed til at beskytte mod offentliggørelse af information, der kan skade nationens sikkerhed, siger Biden i en udtalelse. Det har siden første smittede amerikaner været en politiseret debat i USA, når det har handlet om, hvor corona kom fra. Debatten fik ekstra opmærksomhed i sidste måned, da avisen Wall Street Journal skrev, at det amerikanske energiministerie med lav sikkerhed vurderede, at pandemien udsprang fra et læk fra et kinesisk laboratorie.
Der har ikke været en officiel melding fra amerikanske myndigheder om, hvor covid-19-pandemien startede. Og vi bliver lige lidt i USA, for den amerikanske delstat Arkansas vil bygge et monument til minde om de fostre, der er blevet aborteret i de år, hvor det var muligt i staten, inden lovgivningen blev ændret sidste år. Det skriver The Independent, og monumentet til de ufødte skal opføres nær delstatens hovedsæde i Little Rock. Journalister og andre pressefolk kan fremover skylle mails fra Twitter ud i toilettet. For Twitter-ejer Elon Musk har nemlig meldt ud på det sociale medie, at alle henvendelser til Twitters officielle pressemail fremover vil blive besvaret med et noget usædvanligt autosvar, nemlig en emoji, der forestiller en lort. Musk har flere gange været kritisk over for pressen, og han har blandt andet suspenderet flere journalister, som har dækket hans virksomheder kritisk fra hans konti på det sociale medie. Og I skal passe på derude, for morgentrafikken er pakket godt ind i tåge, og i dag der får vi skyet vejr og først dis eller tåge mange steder, men efterhånden aflyses tågen og udbredt regn fra vest. Højeste temperatur kommer til at ligge mellem 5 og 10 grader, og vinden bliver svag til jævn, mest omkring syd. Det her det var nyhederne på Radio 4 med Malu Freimann.
Du lytter til Radio 4 morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
En tirsdag morgen, klokken er 7:34 i morgenradioen, hører du stemmer. Det er ikke i dit hoved, det er i din radio, og det er Jakob Grosen og Christina Ankerhus. Godmorgen.
Og tågen er lettet. Vi talte om det tidligere, at det var helt ukristeligt tåget, men det er det altså ikke længere. Nu kan du se en hånd for dig, hvis du bevæger dig udenfor, kan vi se, når vi kigger ud. Så ja, men stadig far med lempe. Der er pletvis glattede veje.
Det er godt at høre dig positiv, Jakob Gro.
Ja, jamen, jeg kan godt, når jeg lige får lov. Den her halve time bliver også interessant her i Radio 4 morgen. Om 10 minutter skal vi tale med Kuno Fencker, som er medlem af det grønlandske parlament for det socialdemokratiske grønlandske parti Siumut. Sagen er den, at Kuno Fencker sammen med Aki Matilda Høgh Dam, som er grønlandsk folketingsmedlem for samme parti, har skrevet en kronik i Altinget, hvor de mener, at det er racistisk. Nej, omvendt. De mener, at vi burde have en arktisk ambassadør med grønlandske rødder, og det møder kritik fra SF og Dansk Folkeparti, som mener, at det er racistisk. Så vi står her med to grønlandske politikere, som godt kunne ønske sig en arktisk ambassadør med grønlandske rødder. At det er forkert, at det er en etnisk dansker, der har fået den chance. Og så har vi danske partier, der mener, det er racistisk. Det er grønlænderne ønsker. Ja, det er sådan set de to ringhjørner, og vi har Kuno Fencker med her i programmet om 10 minutter til at forsvare sit synspunkt. Klokken er 25 minutter i 8 lige for nu. Christina Ankerhus og Jakob Grosen er dine værter. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Vi danskere er de seneste uger blevet ellevilde med at melde os som stamcelledonorer. I februar var der 13.000, der meldte sig til stamcelleregisteret, og normalvis så vil der hen over sådan en måned være cirka 670 borgere, der tilmelder sig. Man kan hurtigt regne ud, bum, 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 der taler om en 20-dobling af danskere, der er villige til at donere stamceller. Den øgede opmærksomhed skyldes ifølge Sundhed.dk, at Høje Taastrups borgmester Michael Siler i begyndelsen af februar på sin Facebook-side fortalte, at han havde fået akut leukemi og havde fået en stamcelledonor fra Chile.
Jeg er selvfølgelig en lille smule stolt over det, fordi at jeg jo på en eller anden måde har bidraget til det, men det er jo, æren er jo ikke min alene, fordi det handler jo også om, at der er rigtig mange, der har grebet bolden og været med til at dele historien, for eksempel om min chilenske donor. Og jeg tror, at den der historie med, at man skulle helt til Chile for at finde en donor, der passede til mig, altså den har måske nok i virkeligheden trigget noget hos folk, at det måske skabte en forståelse. Og så tror jeg også, at det der med i det hele taget at sætte opmærksomhed på det, fordi hvordan havde jeg det selv for et år siden? Jeg anede stort set intet om stamcelletransplantation. Hvis nogen havde fortalt mig om det for et år siden, så tror jeg da nok, at jeg ville have sagt, okay, det må jeg da hellere få tilmeldt mig, fordi what's not to like? Altså det er jo bare lige at tilmelde sig, og så lave nogle mundskrab med nogle vatpinde, og så er man i registret, og får man så på et tidspunkt en henvendelse, så er det jo fordi, at man kan redde et andet menneskes liv.
Og det siger den konservative borgmester fra Høje Taastrup, Michael Siler, der altså tydeligvis er stolt over, at måske er det hans skyld, at flere danskere har meldt sig som stamcelledonor. Selv blev han matchet med en kvindelig donor fra Chile.
Først og fremmest bliver jeg jo faktisk utrolig rørt over det, fordi altså, vi lever i en urolig tid med krige og konflikter og uro osv. Og så er der alligevel det der lyspunkt, at der kan være en kvinde på den anden side af jordkloden, som vælger at gøre det her for mig, vælger at gøre det her for en person, som hun intet aner om, hun ikke kender, og som bor på den modsatte side af jordkloden. Det synes jeg på en eller anden måde er en meget, meget fin gestus, og jo faktisk også ret rørende, og så at være den, der er modtager af den håndsrækning, som hun giver.
Fortæller borgmesteren fra Høje Taastrup, Michael Siler. Han er stadig sygemeldt fra sit job som borgmester, men han har det bedre, fortæller han.
Jeg har det rimelig godt. Det er jo 18 dage siden, jeg fik min transplantation, og i dagene før og efter transplantationen havde jeg betydelige bivirkninger fra noget af alt det der omfattende medicin, som man får for at styre immunsystemet, så dels de nye stamceller ikke bliver slået ned af mit gamle immunforsvar, og dels at de nye stamceller ikke, når de får sat sig, bliver for aggressive over for mig. Men de fleste bivirkninger er forsvundet. Jeg har det egentlig rimelig godt. Og går så nu og venter på, at min blodværdier kommer helt op.
En rimelig positiv melding fra Michael Siler, der i efteråret blev ramt af akut leukemi, men nu er blevet hjulpet godt på vej i sin helbredelse af en kvinde fra Chile, en kvinde, der matchede hans stamceller. Helle Brunsgaard, overlæge på Rigshospitalet og leder af stamcelleregisteret i Øst Danmark. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad er din umiddelbare reaktion på, at så mange danskere har tilmeldt sig stamcelledonorregisteret siden februar?
Det har jo været overvældende, men det har jo også været meget, meget glædeligt, at så mange danskere, de har haft lyst til at hjælpe ved at melde sig som stamcelledonor. Det kan man jo kun blive glad for.
Hvilke patienter er det så også, der har grund til at være glade for den nyhed?
Jamen, den hyppigste årsag til, at man skal have en stamcelletransplantation med en ubeslægtet donor, det er cancer i blodet, hvor det for eksempel er leukemi, som vi lige hørte Michael Siler fortælle om. Så det er langt den hyppigste årsag. Men andre årsager, det kan altså også være børn, som har for eksempel medfødte defekter i immunsystemet. Det kan være patienter, som udvikler et svigt, hvor deres knoglemarv ikke længere fungerer. Eller det kan være andre medfødte defekter også, man har.
Hvad er det, stamcellerne kan i den forbindelse?
Jamen, stamcellerne, de er forstadier til alle vores celler i blodet, men også forstadier til vores immunsystem. Så ved en stamcelletransplantation, så giver man altså patienten et nyt immunsystem, men man giver også patienten nye celler, der for eksempel skal transportere ilt rundt i blodet eller sørge for, at vores blod størkner. Så det er det, stamcellerne gør.
Det er overlæge Helle Brunsgaard, der er med os i Radio 4 Morgen, overlæge på Rigshospitalet og leder af stamcelleregisteret i Øst-Danmark. Og du er med os, fordi vi har en positiv nyhed, at der er overvældende mange danskere, der har tilmeldt sig stamcelleregisteret. 13.000 tilmeldt sig i løbet af februar, hvor der normalvis plejer at være 670 cirka, der melder sig på en måned. Målet er, at vi i Danmark opnår 500.000 danskere tilmeldt som stamcelledonorer. Der er lige nu et register på omkring de 100.000, og man kan tilmelde sig som donor, hvis man er mellem 18 og 55 år, og i øvrigt er sund og rask. Hvad kan man forvente, Helle Brunsgaard, hvis man tilmelder sig som stamcelledonor?
Jamen, når man tilmelder sig som stamcelledonor inden for sundhed.dk, så skal vi have bestemt vævstypen, og det gør vi ved, at vi sender 3 vatpinde hjem til den person, der har tilmeldt sig. Og så skal man altså skrabe mundslimhinden med det, returnere det til os, og så kan vi bestemme vævstypen og blodtypen. Og så ligger man i et stort internationalt register, og hvis der så kommer en patient, der har brug for en stamcelletransplantation, og så man matcher, ja, så vender vi altså tilbage og spørger, om man stadigvæk vil stille sig til rådighed som donor. Og i den største delen kommer vi aldrig til at henvende os til. Vi siger, at det er sådan kun omkring 0,1%. Men hvis man så matcher vævstypemæssigt i forhold til en patient, ja, så kan man altså være med til at redde et liv.
Og skulle man så bonge ud på et match, hvad er det så, man lægger krop til?
Jamen, det er så, at vi skal have fat i stamceller. Og i gamle dage, der hed en stamcelletransplantation en knoglemarvstransplantation, fordi man tog stamcellerne fra knoglemarven. Men det er ikke den hyppigste års måde, man gør det på i dag, og derfor kalder vi det en stamcelletransplantation. Langt den hyppigste måde i dag, man gør det på, det er, at man får noget medicin, som stimulerer immunsystemet, sådan så at stamcellerne kommer ud i blodet, og så foregår det ligesom sådan en lidt mere omfattende blodtransfusion, hvor man altså tager blodet fra donor og siger stamcellerne væk og giver resten tilbage til donor igen. Og det foregår over sådan 4-5 timer.
Og det er sådan, at arbejdsgiver bliver kompenseret for den sygemelding, man måtte have i forbindelse med sin stamcelledonation. Er det noget, der gør ondt det her? Jeg forestiller mig en stor sprøjte, der bliver jaget ned i mit korpus.
Nej, det sådan foregår det ikke. Det foregår ved, at man får lagt en kanyle i armen, ligesom når man giver en blodtransfusion. Så det, der kan være, det er altså det her immunstimulerende medicin, man får, fordi det virker ligesom, når vi selv når vores eget immunsystem er aktiveret, så der kan man få lette influenza-symptomer. Så det er den bivirkning, der er den hyppigste.
Høje Tostrups borgmester Michael Siler fortæller, at han har fået stamceller fra en kvinde i Chile. Er det almindeligt, at man hjælper på tværs af landegrænser?
Ja, det er et internationalt samarbejde, og det er, fordi vi er oppe imod det, vi kalder vævstyper. Og vævstyper, det er sådan nogle proteiner, som vi i vores immunsystem bruger til at genkende os selv fra noget fremmed. Og det er jo smadret smart, når man har en infektion, men ved en transplantation, så bliver det altså en udfordring. Og vævstyper, de forekommer i 10.000vis af forskellige udgaver. Så derfor, jo flere donorer der er, jo bedre er chancen for at finde en patient til alle, eller finde en donor til alle patienter. Og der må vi altså ud og lede i hele verden.
Det fortæller overlæge Helle Brunsgaard fra Rigshospitalet, og tak for det.
Du
lytter til Radio 4 Morgen.
Der er gang i vores newsroom på den anden side af studiet her. Mathias Bonde, du er lige kommet ind ad døren derudefra. Du sidder og ringer for at få nogle reaktioner på den klimarapport, der kom fra FN's klimapanel i går.
Ja, det gør jeg i hvert fald. Jeg prøver blandt andet at få fat i Caroline Bessermann. Hun er politisk rådgiver i klimabevægelsen. Og grunden til, at jeg prøver at få fat i hende, det er, fordi hun har skrevet på Twitter. Hun har skrevet, at være ung i dag betyder ikke bare, at man skal prøve at få livet til at gå op med skyhøj inflation, tårnhøje boligpriser og en præstationskultur. Det betyder også, at man på en almindelig mandag skal forholde sig til klodens snarlige kollaps. Det har hun skrevet som følge af den rapport, der kom fra FN's klimapanel, som kom i går, som fastslog, at det simpelthen ikke går specielt godt med at forløse de her klimaudfordringer, hvis vi ikke gør noget ret hurtigt, så kommer vi til at overskride de her 1,5 graders temperaturstigninger, som jo ligesom er en magisk grænse for, hvornår det begynder at gå rigtig galt.
Ja, og det vil jo føre til mere ekstremt vejr, klimaflygtninge. Her i Danmark vil vi sådan, hvis vi bare kigger på vores egen lille plet på jordkloden, få mere vådt klima, mere tørre somre. Men det er jo ikke en klodens undergang.
Nej, det er det bestemt ikke, og det kan jo også godt være, at det er en overdrivelse, men så er der også en mand, som hedder Frans Timmermans. Han er EU's klimachef. Ham prøver jeg ikke at få fat i, men han har sagt til DR, der har han sagt, at børn og børnebørn kommer til at udkæmpe krige om vand og fødevarer. Og når man hører sådan en udmelding, så kan man jo godt blive lidt trist på den fremtid, vi går ind i, hvis det er en fremtid, hvor vi skal slås om vand og fødevarer. Så der er jo en tanke, som mange nok kan få omkring den her, måske en form for apati for klimaet, for hvad skal vi overhovedet gøre, og kan det overhovedet lade sig gøre, og er der nogen fremtid? Og ja, det ville jo være frygteligt, hvis man sidder med den her apati, og at man bare svinder helt hen. Så jeg prøver at få fat i nogen, der måske kan, hvis ikke hjælpe os, så prøver at tale lidt om, hvad er det for en følelse, man kan sidde med, når der kommer sådan en dyster rapport.
Jeg tror, der er mange unge, der står med netop den følelse. Mathias Bonde, ud og arbejde videre, tak fordi du lige kom ind og fortalte om det.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Danmarks arktiske ambassadør bør have grønlandske rødder. Sådan lyder opfordringen fra det grønlandske folketingsmedlem Aki Matilda Høgh Dam og Kuno Fencker, som er medlem af det grønlandske parlament, begge fra det socialdemokratiske parti Siumut. De to har skrevet et debatindlæg hos Altinget, efter det blev offentliggjort, at den nuværende arktiske ambassadør Thomas Winkler afløses af en mand, der hedder Tobias Elling Rehfeldt, som er etnisk dansk og i dag er Danmarks ambassadør til Sydafrika. Ingen af de to har altså grønlandske rødder, og det er de to grønlandske politikere skuffet over, som de skriver i debatindlægget. Den skuffelse møder kritik fra både SF og Dansk Folkeparti. Anders Vistisen, som er udenrigsordfører i Dansk Folkeparti, siger sådan her om de to grønlandske politikers opfordring.
Jamen altså, det er jo svært at se det som et fremskridt, at man vil have udpegningerne til at ske på baggrund af race. Og det er jo i virkeligheden det, som de beder om. Det er, at man siger, at vi går ikke efter den bedst kvalificerede til jobbet. Vi går efter den, der har den etniske baggrund, som de synes er mest relevant for at bestride en post i den danske udenrigstjeneste. Og det er jo mildest talt ikke et skridt fremad, synes jeg. Det er nærmere et skridt til flere århundreder tilbage, at man skulle have den form for tænkning.
Siger Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti. Kuno Fencker, godmorgen.
Godmorgen.
Du er medlem af det grønlandske parlament for partiet Siumut, og du står altså bag det her forslag sammen med Aki Matilda Høgh Dam. Hvad siger du til det, den kritik, du lige har hørt fra Dansk Folkeparti?
Ja, forslag er forslag, og det er helt rigtigt. Jeg er medlem af parlamentet i Siumut i Grønland. Det er jo ikke diskrimination, vi søger efter. Vi søger efter positiv affirmation, altså positiv særbehandling for inuit eller for den sags skyld grønlændere. Og det handler ikke om etnicitet som sådan, fordi en grønlænder kan jo faktisk være etnisk dansk. Det handler om selvidentifikation, og det er nemlig også sådan nogle ting, vi diskuterer rigtig meget i Grønland. Så det handler egentlig bare om, at vi følger vores selvstyrelovgivning, og vi ved jo alle sammen, at Grønland er sådan lidt de facto koloni, fordi man ikke må overtage forskellige ting, ligesom for eksempel udenrigspolitiske områder eller forsvarspolitiske områder. Så det er den danske regering, der 100% styrer det show. Men når det er, at man gerne vil have respekt, gensidig respekt og ligeværdighed, så kan man godt, ligesom i Canada, hvornår var det nu? Det var i 2010, de indførte det, der hedder sådan, det, der hedder positive affirmation, at man ligesom har fat i de kolonier, de inuit, de har koloniseret, og ligesom inkluderer dem i de områder, de ikke direkte kan være øverst ansvarlige for.
Og hvorfor, Kuno Fencker, hvorfor er Grønland ikke inkluderet ved, at man har en etnisk dansk ambassadør til Arktis?
Det har jo ikke noget med etnicitet at gøre. Det kunne jo godt være, at det var en etnisk dansk grønlænder. Altså, i Amerika, i USA, der er der jo rigtig mange etniciteter, men de er alle sammen amerikanere. Og det er jo egentlig også lidt det, som er forvirrende i det her såkaldte rigsfællesskab, at vi har tre forskellige lande, men under det samme kongerige, fordi at Grønland blev jo indlemmet i grundloven i 53 uden referendum, og sådan lidt uden at folk har fået den rette demokratiske proces igennem. Så det er jo egentlig derfor, at vi gerne vil inkludere grønlændere også, at den ambassadør, der repræsenterer Arktis og Grønland. I det danske kongerige er det jo kun Grønland, der er i Arktis. Alle de to andre dele er ikke i Arktis, og det er, at man i Grønland taler et specifikt sprog, og det er det grønlandske sprog, som er det oprindelige sprog, grønlandske inuit har talt. Ikke? Så hvis man skal have noget legitimitet, og specielt gerne vil have et ligeværdigt, respektfuldt rigsfællesskab, så kunne det altså være interessant, hvis den danske regering også var mere åben for at informere og kontakte den grønlandske regering om, nu skal vi til at have en arktisk ambassadør. Kunne det ikke, har I måske nogle kandidater, som kunne være interessante i det her område? Fordi alle andre områder er jo besat af, lad os sige, danskere, ikke? Men det kunne jo være interessant, hvis man gerne vil have et ligeværdigt rigsfællesskab, at man havde en grønlandsk arktisk ambassadør.
Jeg hæfter mig ved, Kuno Fencker, at du siger det såkaldte rigsfællesskab. Jeg synes, der er en, så måske en understrøm af, at du ikke helt mener, at der er et ligeværdigt forhold mellem Grønland og Danmark. Og det kan også godt være, at du har ret i det, men der er jo også noget, der hedder en pengestrøm fra Danmark mod Grønland. Altså i 2023 er der et bloktilskud på over 4 milliarder kroner, så vidt jeg er orienteret. Det svarer til 72.000 kroner per borger i Grønland, ung som gammel, som kommer fra Danmark til Grønland. Så hvorfor er det ikke rimeligt, at det er den danske regering, der bestemmer, hvem der skal være ambassadør i Arktis?
Hvorfor skal det altid være negativ diskrimination? Altså, hvorfor skal man diskriminere grønlænder? Hvorfor må det ikke være en grønlænder?
Hvorfor er det diskrimination at udpege en person, som man mener er kompetent?
I forhold til bloktilskud, som er 4 milliarder, man giver omkring 80 milliarder i bloktilskud til alle kommunerne i Danmark. Man har indledet Grønland i 53 uden referendum. Så har man også en forpligtelse. Og i øvrigt, for eksempel, hvis jeg gerne vil være landmand i Danmark, eller at lave turisme og lave forretning, må jeg så bare få Samsø gratis af jer? Det tror jeg næppe. Jeg skal enten købe det eller leje det, eller jeg må overhovedet ikke de to ting. Men den amerikanske base i Grønland, som måske er den vigtigste base i dag i den her geopolitiske situation, vi har, så betaler man ingenting. Grønland får ingenting ud af det.
Altså, nu taler du om anlæggelsen af Thulebasen. Undskyld, Kuno Fencker, undskyld, jeg afbryder dig, men Thulebasen, det er bare lige for alle med. Den blev anlagt i 50'erne, så vidt jeg husker. Det er jo længe siden. Lige nu taler vi om det, at der bliver udpeget en ambassadør til Arktis, som er etnisk dansk. Og der har man vurderet, at han er kompetent. Den her Tobias Elling Rehfeldt, som i dag er Danmarks ambassadør til Sydafrika, som skal være ny ambassadør til Arktis. Hvorfor er det diskrimination at udpege ham?
Du vendte diskussionen om til noget bloktilskud, og jeg skulle have det dårligt med det. Og det har jeg overhovedet ikke. Så når du skifter emne, så skifter jeg emne til, at Danmark burde betale for at have udlejet Thulebasen til amerikanerne gratis. Det burde Danmark betale rigtig mange penge for til Grønland. Det er et helt andet emne. Mm. Og det er i hvert fald ikke diskrimination. Det er det, der hedder positive affirmation. Det er positiv særbehandling, det vil være det samme, at man skulle ansætte en person til telemarketing i Danmark, så vil det jo være belejligt, at personen kan det danske sprog perfekt, fordi du vil jo ikke kunne nå ud til det danske folk, hvis det var, at personen ikke kunne lave telemarketing på dansk, altså.
Så det er at kunne begå sig på sproget, der er vigtigt for dig i virkeligheden?
Det er både sprog, kultur, væremåde og måske også direkte kendskab til, hvad skal man sige, det største arktiske område i kongeriget. Så
Kunofinger, ja.
det vil give noget legitimitet, hvis det er, at Danmark også inkluderer grønlændere, når det er specifikt, at man har en ambassadør i Arktis.
Jeg kan høre, når vi laver det interview, Kunofinger, der er jo selvfølgelig meget på spil, når man taler om det her. Og jeg anerkender fuldstændig, at der er en anden oplevelse på den grønlandske side, end der nødvendigvis er på den danske side af rigsfællesskabet. Grunden til, at jeg nævnte bloktilskud, var bare for at lige at bringe den information frem, når vi taler om rigsfællesskabet, hvad det så reelt er, vi taler om. Vi skal lige høre et klip med Karsten Hønge, som er udenrigsordfører for SF. Han er kritisk over for den her idé, I præsenterer, du og Aki Mathilde Høgh-Dam hos Altinget. Han mener, det er et racistisk forslag.
At gå ind og pege på ham, der nu er udpeget til at skal være arktisk ambassadør, og så sige, at han er diskvalificeret, alene fordi, at han har en etnisk dansk baggrund, selvom han har en højt kvalificeret diplomatisk baggrund. Altså, jeg mener helt ærligt, inden der, synes jeg da, må kunne se, at det her det ender der i sted, som vi da ikke ønsker politiske diskussioner skal ende i Danmark.
Vil du ikke lige forklare, Karsten Hønge, hvor det er, han har tabt småkærene?
Nå, det var et sjovt ordsprog, men altså, jeg vil for det første sige, at det her det handler ikke som sådan om etnicitet. Det handler om inklusion, det handler om ligeværdighed og respekt. Og når det er, at Grønland er i det arktiske område, og når vi for eksempel har besøg af en arktisk ambassadør i Grønland, så ville det altså give legitimitet, hvis det var, at rigsfællesskabets ambassadør i Arktis også havde rødder, eller hvis man kan sige det på den måde, i Arktis. At have rødder i Arktis eller i Grønland er ikke ens betydende med, at det handler om en etnicitet, fordi det handler om selvidentifikation. Og det handler også om oprindelige folk, som altså Canada er på nogle områder meget foran os nogle gange. Altså det her de indført siden 2010, og de har også haft en Inuit descendant som ambassadør, Mary Simon, i mange mange år, ikke, fordi at de ligesom har indset deres ansvar inden for at have koloniseret et land og ansvarlige for nogle regioner på det udenrigspolitiske område, så kan man altså godt inkludere de mennesker, som man også selv har valgt at indlemme under deres eget forfatning.
Vi skal lige høre et klip mere, Kunofinger. Det er med Anders Vistisen igen. Han er altså udenrigsordfører i Dansk Folkeparti, og han er uenig i, at Tobias Elling Rehfeldt, som kommer fra en ambassadørpost i Sydafrika, og nu skal være ambassadør for Arktis, at han ikke er kompetent til at tage den stilling.
Det er bygget på race, og man kan sige, hvor stopper kæden så henne? Altså, kan man kun udpege ambassadører til Israel, der har jødisk baggrund? Kan vi kun udpege ambassadører i Afrika, der har mørk hud? Altså, logikken er jo, tilsiger jo, at man skal have den bedst egnede til jobbet.
Han kommer så med den antagelse, at det her handler om race igen, og det er det, du anfægter, at det gør. Men har han ikke en pointe i, at så skulle vi også udpege en ambassadør til Israel, som har jødiske rødder, for eksempel?
Altså, det er jo lidt sjovt. Altså, forskelsbehandlingsloven i Danmark, den er jo gældende. Og man har nogle, hvad skal man sige, lad os sige, at du skulle ansætte en præst i en kristen kirke. Vil du så ansætte en muslim? Det tror jeg næppe.
Nej.
Og det er på den måde, vi også tænker lidt på, ikke også, at hvis du skal have en arktisk ambassadør, og hvor Grønland er det største arktiske område og det eneste arktiske område i kongeriget, så vil det da være ligeværdigt og respektfuldt at spørge ind til, om der er nogle kandidater fra Grønland, som kunne have interesse i at være det, og det kunne da være ganske, ganske folkeretligt interessant for Danmark og i den her afkoloniseringsproces at inkludere Grønland på den måde.
Kuno Fenger, du skal have tak for at være med her i Radio 4 morgen.
Det var altså lidt. Mange tak.
Altså medlem af det grønlandske parlament for partiet Siumut, som står bag den her idé, fremført i Altinget sammen med Aki Mathilda Høgh Dam, det grønlandske folketingsmedlem fra samme parti.
Der kom masser af synspunkter til live på sms'en på nummer 1424. Det er ikke, fordi vi overser dem. Vi lover at vende tilbage til dem lidt senere. Lige nu nyheder her på Radio 4. Klokken er 8.